ευρισκόμεθα αγαπητοί μου εις το 32ο χωρίο του 16ου κεφαλαίου των πράξεων των Αποστόλων. Ενθυμίστε, ο Παύλος είναι στη φυλακή με τον Σίλα, στους Φιλίππους, γίνεται σεισμός, αποπειράται να αυτοκτονήσει ο δεσμοφύλακας, φοβούμενος ότι οι κρατούμενοι του θα είχαν δραπετεύσει αφού με τον σεισμό άνοιξαν οι πόρτες της φυλακής. Ωστόσο δεν συνέβη αυτό, ο Παύλος τον εμπόδισε, μη κάνεις κακό στον εαυτό σου, του λέγει. Εκείνος εξεπλάγει, πως και αυτοί δεν εδραπέτευσαν, Παύλος και Σίλας. Κατενήγει και στο τέλος φτάσανε στο σημείο να πει εκείνος τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, και ελάλησαν αυτό τον λόγο του Κυρίου και πάση της εν τη οικία αυτού. Οι δύο Απόστολοι ελάλησαν, κατήχησαν σε όλους στο σπίτι που ήσαν του δεσμοφύλακος, όχι μόνον ίσως γυναίκα παιδιά, αλλά και οικογενείς, δηλαδή υπηρέτε, δούλοι κλπ. Και είχαμε ήδη ξεκινήσει να λέμε ότι ποιο ήταν το περιεχόμενο του λόγου που είπαν, δεν είχαμε όμως ολοκληρώσει, και ερχόμεθα να δούμε ένα στο τέλος ημιστήχιον που λέγει ότι κατήχησαν, είπαν, ελάλησαν τον λόγο του Κυρίου και πάση της εν τη οικία αυτού και σε όλους εκείνους που ήσαν στο σπίτι του ανθρώπου αυτού, δηλαδή τους οικογενείς. Δεν λέγω σπιτικούς, λέγω οικογενείς, διότι στην οικογένεια συμπεριλαμβάνοντο και το υπηρετικών προσωπικών, πολύ δε παραπάνω αν ήσαν δούλοι, και βεβαίως ήσαν και αυτοί προσκολλημένοι στην όλη οικογένεια. Η κατήχηση και το βάπτισμα δεν είναι υπόθεση μόνο του δεσμοφύλακος όπως βλέπουμε, αλλά και των οικογενειών των. Ναι, δεν μπορούσε παρά έπρεπε και η οικογένεια αυτού του ανθρώπου να τύχει κατηχήσεως και των οικείων του και του υπηρετικού προσωπικού. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει καταπίεσης του προσωπικού, καταπίεση ελευθερίας ή των οικείων, σύζυγος, παιδιά κλπ. Αλλά όπως τα ιζρεόμενα αγαθά σε ένα σπίτι μοιράζονται σε όλους τους οικείους, έτσι και τα πνευματικά αγαθά. Πως όταν προμηθευτεί ο πατέρας μία ποσότητα ενός αγαθού, θα φάνε όλοι μέσα στο σπίτι. Κατά τον ίδιο τρόπο και τα πνευματικά αγαθά πρέπει και αυτά να μοιραστούν. Προσέξατε, προσέξατε την λογική αυτήν τοποθέτηση. Αυτή, ξέρετε, σήμερα δεν υπάρχει. Πρέπει να το πούμε αυτό. Εφόσον λοιπόν μοιραζόμαστε τα υλικά, θα μοιραστούμε και τα πνευματικά αγαθά. Τα πολύ μικρά παιδιά μας βέβαια τα βαφτίζομαι σήμερα, αλλά τα αφήνουμε αβάπτιστα ένα καιρό, με το επιχείρημα ότι όταν θα μεγαλώσουν, αρχίζει αυτό που σας λέω να γίνεται και στην Ελλάδα, θα διαλέξουν μόνα τους τα παιδιά αν θέλουν να βαπτιστούν. Ενώ κάποτε υπήρχε ας το πούμε έτσι αναγκαστικό το βάπτισμα, ας το πούμε, δεν μπορούσαμε να πάμε παλιά εμείς στο δημοτικό σχολείο, θα θυμίστε οι παλαιότεροι, εάν δεν είχαμε και ένα πιστοποιητικό βαπτίσεως, κλπ. Κλπ. Έτσι είμεθα όλοι οι Έλληνες ένα συμπαγής λαός, όλοι ορθόδοξοι χριστιανοί κλπ. Κλπ. Βλέπετε όμως όλες αυτές οι ελευθερίες που άρχισαν να εισραίουν και με, με τη λεγόμενη διακίνηση των ιδεών, υπάρχουν και πολλά άσχημα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που λέγουν ότι θα αφήσουν τα παιδιά των να μεγαλώσουν και αυτά θα διαλέξουν αν θέλουν ή δεν θέλουν να βαπτιστούν. Εκεί όμως που είναι πολύ χτυπητό σήμερα δεν είναι τόσο το θέμα του βαπτίσματος, διότι ακόμη επειδή υπάρχει μια γενίκευση του βαπτίσματος, πολλοί ντρέπονται καθαρά για λόγους ψυχολογικούς, κοινωνικούς περισσότερο, μη πουν οι άλλοι να αφήσαμε τα παιδιά μας αβάφτιστα, τα βαφτίζουν χωρίς να πιστεύουν, χωρίς να το δέχονται αυτό το πράγμα. Εκεί λοιπόν που φαίνεται πάρα πολύ είναι το θέμα της κατηχήσεως των παιδιών μέσα στο σπίτι. Καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά, δυστυχώς δεν τα κατηχούν, αλλά τα σπρώχνουν σε μια αρνητική πλευρά, με το επιχείρημα ότι άμα θα μεγαλώσουν θα σκεφτούν αν τελικά θα πρέπει να κρατήσουν την χριστιανική των ιδιότητα ή όχι. Αλλά εδώ πρόκειται περί μιας υποκρισίας. Θα ήθελα να σας ερωτήσω, ρωτάμε τα παιδιά μας όταν θα έρθει η ηλικία τους να πάνε στο δημοτικό σχολείο αν θέλουν να πάνε στο σχολείο να μάθουν γράμματα? Το συναντήσατε πουθενά αυτό εσείς? Παιδί μου, θέλεις να πας σχολείο να μάθεις γράμματα? Είναι γνωστό ότι αρκετά παιδιά δεν δέχονται με ενθουσιασμό το σχολείο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, και αν ηρωτώντο θα έδιναν αρνητική απάντηση, ότι δηλαδή δεν θα ήθελα να πάω σχολείο. Το παιδί δεν μπορεί να υπολογίσει τις επιπτώσεις, ότι δεν θα μάθει γράμματα, δεν μπορεί να υπολογίσει τίποτα από αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, σας ερωτώ, ρωτούμε τα παιδιά μας προκειμένου να τα στείλουμε στο σχολείο? Αντίθετα, αν αυτά αρνούνται να πάνε στο σχολείο, ας μην πω ότι μπορεί να πέφτει και λίγο ξύλο, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένα καλό πιασμά. Ναι παιδάκι μου, ξέρεις τη ωραία που είναι εκεί, που έτσι, που αλλιώς, ακριβώς για να επιτύχουμε στα παιδιά να δεχθούν να πάνε στο σχολείο. Σας ερωτώ, αν θα καταφέραμε τα παιδιά και θα πιέζαμε λίγο τα παιδιά να πάνε σχολείο, αυτό είναι καταπίεσης και ανελευθερία? Σίγουρα όχι. Διότι το παιδί δεν μπορεί να κρίνει. Γιατί λοιπόν στο θέμα της βαπτίσεως και της κατηχήσεως αρνούμεθα να προβούμε? Αυτό δεν είναι μία υποκρισία? Μη μου πείτε ότι είναι διαφορετικά πράγματα αυτά. Μη μου το πείτε. Εγώ θα σας έλεγα ότι το θέμα της κατηχήσεως είναι ανώτερο από το θέμα του να μάθει το παιδί γράμματα. Έτσι βλέπετε, δυστυχώς έχουμε αυτές τις προφάσεις εναμαρτίες για να αφήσουμε τα παιδιά μας χωρίς κατήχηση. Τα εμποδίζουμε να πάνε αργότερα στο κατηχητικό σχολείο και εμείς στο σπίτι ασκούμε μία αρνητική κατήχηση. Το παιδί σκανδαλίζεται, δεν θέλει μετά να δεχθεί τίποτα από την πίστη, με αποτέλεσμα το παιδί αυτό εκτός θαύματος να μείνει μακριά από το Θεό. Αν κάποιος πει ακόμα, πού υπάρχουν ερίσματα του νήπιο βαπτισμού στην Αγία Γραφή, θα απαντούσαμε σε κάποια σημεία, αλλά προπαντός εις το παρόν χωρίον. Στο χωρίον, στην περίπτωση αυτή, δεν θα υπήρχαν μικρά παιδιά εις τον δεσμοφύλακα? για να είναι στην υπηρεσία του ή το γέρος. Νέος άνθρωπος πρέπει να είναι. Συνεπώς τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να έχει και μικρά παιδιά. Άρα για το υπηρετικό του προσωπικό οι δούλοι δεν είχαν μικρά παιδιά. Όλοι αυτοί ευαπτίστησαν. Άρα λοιπόν, να που είναι τα ερίσματα, τα ερίσματα του νήπιο βαπτισμού στην Καινή Διαθήκη. Ο Παύλος δεν αρνείται όλους να τους βαπτίσει, και τα μικρά παιδιά, όπως, προσέξτε, επιχείρημα, όπως η περιτομή στους Εβραίους συμπεριελάμβανε στο λαό του Θεού το οκταήμερον νήπιον. Για να μπει ένας άνθρωπος νήπιο και να ανήκει στο λαό του Θεού, έπρεπε να περιτιμηθεί. Αλλιώτικα δεν μπορούσε να είναι στο λαό του Θεού. Και πόσο ημερών γίνεται η περιτομή? 8 ημερών. Γιατί? Διότι το παιδί έπρεπε να μετέχει των αγαθών του λαού του Θεού. Ό,τι ο Θεός θα έδινε στο λαό του, έπρεπε το παιδί αυτό να είναι κληρονόμος των αγαθών που θα είχε ο λαός του. Και είδατε, 8 ημερών. Πόσο περισσότερο το θέμα ισχύει για το βάπτισμα, ώστε και εκτός του βαπτίσματος να έχει και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το παιδί δηλαδή να κοινωνεί. Γι' αυτό κάνω μία έκκληση. Μα είτε είσαστε γονείς ή τα παιδιά σας είναι τώρα γονείς, είσαστε παππούδες ή συγγενικά πρόσωπα ή έχετε κουμπαριά ή πρόκειται να έχετε κλπ. Βαπτίζετε τα παιδιά πολύ σύντομα, πολύ μικρά, για να μπορούν να κοινωνούν. Και μη περιμένετε, το έχω συναντήσει δυστυχώς το φαινόμενο, κάποιους κουμπάρους να έρθουν από την Αμερική. Ξέρετε, λέει, ο κουμπάρος θα έρθει, τώρα είμαστε χειμώνας, Χριστούγεννα, θα έρθει το καλοκαίρι της Παναγίας και τότε θα βαφτίσουμε το παιδί. Γιατί αυτή η αδικία στο παιδί? Και αν το παιδί αρρωστήσει και πεθάνει κατά τη διάρκεια αυτή που θα αναμένεται ο κουμπάρος από την Αμερική? Λοιπόν, παρακαλώ, σύντομα, πρακτικά, όμορφα θα βαφτίζουμε το παιδί μας. Και μη συνδέουμε την βάπτιση με διασκεδάσεις και προβολές και επιδείξεις. Έχουμε χρήματα, δεν έχουμε χρήματα, πως θα κάνουμε τραπέζι? Μα είναι τόσο απλό το πράγμα. Θα πάμε στην εκκλησία, θα βαφτίσουμε το παιδί μας. Πόσοι άνθρωποι μπορεί να είναι? 5-10 άνθρωποι. Επιτέλους καλέστε σε ένα τραπέζι 5-10 ανθρώπους. Τίποτε άλλο. Γιατί όλη εκείνη η επιδειξιομανία και η αλαζονία του βίου, και στερούμε, και στερούμε το παιδί μας της Θείας Χάριτος, και προχωρούμε εις τον επόμενον στίχο, τον 33. Και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της δικτός έλουσεν από τον πληγόν και ευαπτίστη αυτός και η αυτού πάντες παραχρήμα. Δηλαδή εκείνη την ώρα, εν εκείνη τη ώρα της δικτός, λέγει, εκείνη την ώρα τους παρέλαβε, αφού βέβαια ασφάλισε την φυλακή, έκλεισε τις πόρτες και τα λοιπά, τους έλουσε από τις πληγές και βαφτίστηκε αυτός και όλη η δική του παραχρήμα, αμέσως, χωρίς αναβολή. Έχουμε εδώ στο χωρίο αυτό, αγαπητοί, μια εναλλαγή εικόνων που η ταχύτητά τους όντως μας εκπλήσει. Μόλις ολοκληρώθηκε η κατήχηση και ο δεσμοφύλακας εδέχθη το φως της γνώσεως του Χριστού, αμέσως, εν εκείνη τη ώρα της νυχτός, όπως είδαμε, τους παραλαμβάνει και τους οδηγεί να λουστούν με νερό από τις πληγές των, να πλύνουν τις πληγές των. Ενθυμίστε, την προηγουμένη μέρα τι ξύλο έφεραν, τι κακοποίηση εδέκτησαν οι Απόστολοι, και φυσικά δεν θα υπήρχε η πολυτέλεια να επιδεθούν οι πληγές, ούτε καν να πληθούν τίποτε. Έτσι πετάχτηκαν μέσα στη φυλακή και λοιπά. Τώρα, ο τώρα περιποίησης, εκείνο το έλουσεν, έλουσεν, έτσι λέει το χωρίον, ότι παραλαβών ο δεσμοφύλαξ έλουσεν από τον πληγόν. Τι σημαίνει αυτή την προσωπική φροντίδα που έχει δια τους Αποστόλους? Μια πράξη εντελώς ακατανόητη για τον διευθυντή των φυλακών προς έναν ή προς κάποιους κρατουμένους, να τους πλύνει τις πληγές τους. Αγαπητοί, πώς να το πούμε, τέτοιους ανθρώπους δημιουργεί το Πνεύμα το Άγιο, τέτοιους ανθρώπους. Ναι, κάνει εντύπωση που ο δεσμοφύλακας εκμεταλλεύεται ακόμη των χρόνων προς όφελος της σωτηρίας του. Τι είπε? Παραχρήμα, αμέσως. Δεν αναβάλει για αύριο, να πει ας ξημερώσει, αύριο βλέπουμε. Αλλά ενεργεί εν εκείνη τη ώρα της νυχτός. Εξάλλου, την επομένη, οι στρατηγοί που διοικούσαν την πόλη των Φιλίππων θα απολύσουν τους Αποστόλους και μάλιστα θα τους παρακαλέσουν να αναχωρήσουν από την πόλη τους, διότι θα το δούμε πιο κάτω, ίσως την ερχομένη φορά, ότι εφοβήθησαν. Θα δούμε γιατί εφοβήθησαν. Οπότε θα τους παρακαλέσουν να φύγουν από την πόλη. Εάν λοιπόν ο δεσμοφύλακας ανέβαλε τη βάφτισή του, δεν θα εζημίωνε? Αγαπητοί μου, σε τέτοια πράγματα δεν πρέπει ποτέ να αναβάλλομαι. Όταν κάποιος μου ζητήσει εξομολόγηση, πάντοτε φοβούμαι και μου δημιουργεί μια κρίση συνειδήσεως, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν μπορεί κανείς να κάνει μια εξομολόγηση την ώρα που του ζητάει ο άλλος, να μην μπορεί, δηλαδή για λόγους τεχνικούς να μην μπορεί. Ξέρετε όμως ότι μου δημιουργείται πάντοτε μια έτσι κρίση συνειδήσεως, ότι αν αυτός ο άνθρωπος πεθάνει, τι γίνεται? Ενθυμούμε κάποτε, είναι πάμπολα χρόνια, 25 χρόνια είναι, πήγαινα στον Τίδαβο, ήμουνα στον Άγιο Θανάσιο και μου είπε κάποιος για κάποιον να εξομολογηθεί. Λέγω, είναι τιμοθάνατος? Όχι, μου λέει, δεν είναι τιμοθάνατος. Καλά, επειδή δε επήγαινα εις τον Τίρναον, δύο μέρες πήγαινα, λέγω, θα επιστρέψω από τον Τίρναβο την επομένη, τη μεθεπομένη, κάπως έτσι, και θα πάω στο σπίτι αυτό να δω τον άνθρωπο αυτόν. Είχε βραδιάσει, ήταν τέτοια ώρα. Στον Τίρναβο πήγαινα για κατηχητικά μαθήματα και πήγα εκεί στη διεύθυνση που μου είπαν, ρώτησα ένα περίπτερο πού είναι το σπίτι αυτό, και μου λέει ο άνθρωπος του περιπτέρου, άλεγε, σήμερα είχαμε την κηδεία του. Βέβαια, έβαλα κανόνα στον εαυτό μου, έχω γραμμένο το όνομά του και θα τον μνημονεύω μέχρι που να πεθάνω. Ναι, για να σας δείξω ότι δημιουργείται μια κρίση συνειδήσεως όταν σου αναθέσουν και δεν το κάνεις τέτοια πράγματα που αποτελούν την σωτηρία. Βέβαια, εδώ ο ίδιος ο δεσμοφύλαξ εποφελείται και φροντίζει όλα αυτά να γίνουν ούτε λίγο ούτε πολύ εκείνο το βράδυ. Και μετά από όλη αυτή τη διαδικασία της περιποιήσεως των πληγών των Αποστόλων, ετοιμάζεται τώρα να βαπτιστεί όπως και όλοι οι δικοί του. Γράφει κάποιος: έλουσεν ευαπτίστη. Είναι μια ωραία ανταλλαγή έργων αγάπης. Έτσι το σημειώνει αυτός ο κάποιος. Έλουσεν ελούστη, δηλαδή ευαπτίστη. Και όπως σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω σε αυτό, έλουσεν αυτούς και ελούστη, εννοείται με το βάπτισμα. Εκείνος μεν από τον πληγόν έλουσεν, αυτός δε από τον αμαρτιόν ελούστη. Δηλαδή ο δεσμοφύλακας λούει τους Αποστόλους από τις πληγές, ενώ εκείνος δέχεται λούσιμο από τους Αποστόλους βάπτισμα για να φύγουν οι αμαρτίες του. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο που βλέπει κανείς μια ανταλλαγή πραγματικά έργων αγάπης. Μπορείτε να φανταστείτε, όπως σας είπα στην αρχή του χωρίου που ερμηνεύαμε, ότι έχουμε μια ταχύτητα εναλλαγής εικόνων εκείνο το βράδυ. Αυτή οι συγκινήσεις, αυτές οι ενταλλαγές συγκινήσεων που δημιουργούνταν, που έζησαν εκείνη τη νύχτα, πώς πρέπει να ένιωθαν και οι Απόστολοι και το σπιτικό του δεσμοφύλακος. Δηλαδή ξεκινήσαμε από την ψαλμοδία των Αποστόλων, έγιναν αυτά που έγιναν, σεισμός και τα λοιπά, άνοιξαν οι πόρτες, αποπειράται να αυτοκτονήσει, γονατίζει και λέει τι πρέπει να κάνω να σωθώ, τους λούει τις πληγές, λούεται αυτός με το βάπτισμα. Και τώρα πάμε στον επόμενο στίχο, τον 34, και λέγει: αναγαγόνται αυτούς εις τον οίκον αυτού παρέθηκε τράπεζαν. Νέα εικόνα. Και η Γαλλιάστατο πανική πεπιστευκός το Θεό. Τους ανέβασε στο σπίτι του δεσμοφύλακας τους δύο Αποστόλους ύστερα από τη βάπτισή του και τους παρέθεσε τραπέζι εκείνη την ώρα, όλα εκείνη τη νύχτα, όλα εκείνη τη νύχτα. Αυτό το αναγαγόν που θα πει ανεβάζω δείχνει, φανερώνει, υπενήσεται ότι το σπίτι του δεσμοφύλακος πρέπει να ήταν πάνω από τη φυλακή ή πάνω από την πύλη της φυλακής ή πάνω από αυτό το οίκημα της φυλακής, γιατί η αυλή φαίνεται ήταν χαμηλά κάτω, ανέβηκαν με σκαλοπάτια επάνω εις το σπίτι. Και τι έγινε εκεί? Τους παρέθεσε τραπέζι. Αγαπητοί μου, βλέπετε μένω με κάποια λεπτομεριακότητα σε αυτά, γιατί έχουν αίσθημα. Ακούτε, όλες αυτές οι θέσεις έχουν αίσθημα. Δεν μπορεί κανείς να τα παρατρέξει. Δεν μπορεί. Αλήθεια, τι ευγνωμοσύνη και τι φιλοτιμία δείχνει εδώ ο δεσμοφύλακας. Αυτά είναι, αγαπητοί μου, τα θαύματα της πίστεως. Ναι, αυτά είναι τα θαύματα της πίστεως. Μην αναζητούμε άλλα θαύματα στα οποία υπάρχει κάποια ιδιοτέλεια. Θερυπή να θεραπευτώ από μια αρρώστια ή δεν ξέρω τι άλλο. Δεν θέλω να πω ότι δεν θα θέλαμε όλοι να απαλλαγούμε από μια ασθένεια, αλλά το βάρος στα θαύματα πρέπει να πέφτει εδώ. Πού? Όταν ο άνθρωπος αλλάζει, γίνεται καινούριος, όταν το Πνεύμα του Θεού τον ανακαινίζει. Αυτό είναι το σπουδαίο θαύμα. Τα άλλα θαύματα, επιτρέψατε μου, είναι κατώτερα, και τα οποία επιτέλους δεν πολύ συντελούν και στη σωτηρία μας. Όταν όμως το Πνεύμα το Άγιον με ανακαινήσει, αυτό θα με συνοδεύει εις τους αιώνας των αιώνων. Βλέπετε λοιπόν το Πνεύμα του Θεού εδώ πως κάνει τον άνθρωπο καινούριον. Η πίστη τον καθιστά τον καινούριο αυτόν άνθρωπο πρόθυμο, φιλότιμο, γενναιόδωρο. Μια παράθεση γεύματος, αγαπητοί, είναι πάντοτε μια αναφορά στη φιλία, στην εκτίμηση και στην αγάπη. Ποιους καλούμε στο τραπέζι μας? Εκείνους που αγαπούμε, εκείνους που έχουμε φίλους μας, εκείνους που εκτιμούμε. Να, γιατί είναι μία αναφορά σε αυτά τα στοιχεία, τα σημεία. Γι' αυτό το λόγο μία εχθρότης από άνθρωπο που στάθηκε ομοτράπεζος είναι πλήγμα βαρύ. Με αυτόν τον άνθρωπο φάγαμε μαζί. Φάγαμε μάλιστα κατά την έκφραση ψωμί και αλάτι. Εκείνο το συναλυζόμενος που συναντούμε στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, κάτι περίπου τέτοιο θέλει να δείξει. Έφαγα ψωμί και αλάτι με έναν άνθρωπο, δηλαδή πολύ φιλικά ήμουνα μαζί του. Αν αυτός τώρα δείξει μια εχθρότητα, δεν είναι αυτό οδυνηρόν? Ο Δαβίδ διαμαρτύρεται, γιατί ο φίλος του, ο Αχιτόφελ, ήταν σύμβουλος και ομοτράπεζος του Δαβίδ, έγινε εχθρός του και μάλιστα δόλιος εχθρός του. Λέγει σε ένα του ψαλμό ο Δαβίδ, στον 54, λέγει ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με υπήνεγκα αν, και ή ο μισόν επ' εμέ μεγαλωριμόνησε εκρύβηναν από αυτού. Αν, λέγει, ο εχθρός μου με ονείδησε, θα υπέφερα. Αν, λέγει, εκείνος που με μισεί υπερηφανεύτηκε εις βάρος μου, εμεγαλωριμόνησε, είπε μεγάλα λόγια, θα μπορούσε να κρυφτώ από αυτόν. Σίδε άνθρωπε ισόψυχε, ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτό εγλίκανάς μιεδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθυμεν εν ομονία κλπ. Αλλά σύ ο άνθρωπε που ήσουν ισόψυχος μαζί μου, ηγεμόν μου, είχες υψηλή θέση που σου είχα δώσει, και γνωστέ μου, φίλε μου, που με εγλίκανες με την παρουσία σου όταν τρώγαμε μαζί στο τραπέζι το ίδιο, ως επί το αυτό εγλίκανάς μη εδέσματα. Τρώγαμε μαζί και η παρουσία σου μου έδινε χαρά, και πηγαίναμε στον οίκο του Θεού εν ομονία να προσευχηθούμε. Ομόφρονες, ομονοούντες. Πως τώρα, ο άνθρωπε ισόψυχε, έγινες εχθρός μου? Αν θέλετε να σας πω την ιστορία, ο Αχιτόφελ επρόδωσε τον Δαβίδ, συνεταιρίστη, έτσι γίνεται συνήθως, πω φοβερό, με το γιο του τον Αβεσσαλόμ. Σου λέει τώρα, νέος άνθρωπος είναι ο Αβεσσαλόμ, το ακούσατε? Νέος άνθρωπος είναι ο Αβεσσαλόμ, ο Δαβίδ γέρασε, πάλιωσε, τι τον θέλουμε πια? Μέλλον δεν έχει ο Δαβίδ, μέλλον έχει τώρα ο γιος του Αβεσσαλόμ. Και αφήνει τον Δαβίδ και να υποστηρίζει, και υποστηρίζει τον Αβεσσαλόμ, ο ταλέπρος, ο Αχιτόφελ. Και ξέρετε τι επέτυχε? Αφού βεβαίως έγινε και σύμβουλος του Αβεσσαλόμ, του γιου του Δαβίδ, συνωμοσία δηλαδή, μέσα στα το σπίτι του Δαβίδ. Τελικά και ο Μένα Βεσσαλόμ είχε κακόν τέλος και ο Αχιτόφελ υφτοκτόνησε. Πρέπει να σας πω, αυτά είναι στο Β' Βασιλείον, στο 15ο κεφάλαιο και στο 17ο κεφάλαιο. Ο ψαλμός ο 54ος απηχεί αυτά τα ιστορικά σημεία, στοιχεία. Πρέπει να σας πω ότι ο Αχιτόφελ στάθηκε τύπος του Ιούδα. Ναι, τύπος του Ιούδα, ο οποίος Ιούδας ήταν στο ίδιο τραπέζι με τον Χριστό, γιατί και ο Δαβίδ υπήρξε τύπος του Χριστού. Ο τρόγων με τερμού των άρτων επήρεν επεμέ την πτέρναν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι μια προφητεία αυτό, και αναφέρεται ακριβώς στον Ιούδα. Αυτός που τρώγε ψωμί μαζί μου στο τραπέζι, μου σήκωσε το πόδι του τη φτέρνα μου και με κλώτσισε. Δεν είναι αυτό οδυνηρόν? Γιατί αυτός που τρώει σε ένα τραπέζι με έναν άνθρωπο είναι φίλοι. Και τώρα, αγαπητοί μου, ο δεσμοφύλακας παραθέτει τραπέζι στους δύο αποστόλους γεμάτος από ευγνωμοσύνη και αγαλίαση. Ευγνωμοσύνη. Ήταν τραπέζι ευγνωμοσύνης αυτό, τραπέζι αγαλιάσεως. Αλλά το τραπέζι αυτό στάθηκε και κάτι περισσότερο. Οπωσδήποτε μετά την βάπτιση έπρεπε να ακολουθήσει και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό, όπως συνηθίζεται την εποχή, όπως λοιπόν και ο Κύριος παρέθεσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας κατά τη διάρκεια δείπνου, ο μυστικός δείπνος, παρέθεσε δηλαδή το μυστήριο λέγοντας «λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες» και τα λοιπά. Έτσι στους πρώτους αποστολικούς χρόνους το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ετελείτο συνήθως βράδυ, και δεν έμεναν οι άνθρωποι βέβαια μυστικοί την ημέρα όλοι, ούτε και ενίστευαν. Αυτά σιγά σιγά οργανώθηκαν παρακάτω, διότι εγίνοντο κάποιες αταξίες ήδη ζώντων των Αποστόλων, το πράγμα διορθώνεται και έτσι ξεχωρίζει το δείπνο από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το κοινό δείπνο ξεχωρίζει και έχουμε πια τη Θεία Λειτουργία. Δεν τελείται απόγευμα παρά μόνο πρωί. Αν τελεστεί απόγευμα η Θεία Λειτουργία μένω μυστική, σας είπα, αυτά οργανώθηκαν για να μην υπάρχει αταξία, διότι υπήρχε αταξία. Γι' αυτό το λόγο οι Απόστολοι ζώντες διόρθωσαν τα πράγματα και η Εκκλησία μας σιγά σιγά διαμόρφωσε έτσι τα πράγματα ώστε να μην υπάρχει αυτή η αταξία εις βάρος του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια του δείπνου, μετά τα μεσάνυχτα ήταν αυτό, ο Απόστολος Παύλος ετέλεσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και, όπως λέγει ωραιότατα ο Ιερός Χρυσόστομος, μη μου πείτε δεν το γράφει αυτό η Αγία Γραφή, υπονοείται. Και έτσι το υπενόησαν και οι πατέρες Εκκλησίας μας. Γι' αυτό γράφει τώρα ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ο δεσμοφύλακας έθρεψε και ετράφη, παρέθεσε δείπνο και του παρετέθη δείπνο. Παρέθεσε υλικών δείπνων και του παρετέθη από τους Αποστόλους το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι πολύ ωραίο πράγμα αυτό, πραγματικά. Όπως ο δεσμοφύλακας χάρηκε πάρα πολύ για όλα αυτά, ήταν γεμάτος από χαρά, μα γεμάτος από χαρά, και είχε τη χαρά του Αγίου Πνεύματος για όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος «και τι ουδέν είναι, αλλά ρήματα μόνον και ελπίδες Χριστέ, τούτο σημείον είναι, του πεπιστευκένε αυτόν ότι πάντων αφέθη». Δηλαδή δεν είδε τίποτα θαύματα, τίποτα εκπληκτικά πράγματα ο δεσμοφύλαξ, αλλά τι είδε? Μόνο ότι ό,τι έγινε, αλλά επίστευσε. Αυτό είναι το σπουδαίο. Επίστευσε. Και όταν κανείς πιστέψει, τότε έχει και τον καρπόν του Αγίου Πνεύματος, που μία ρόγα από το τσαμπί, θα λέγαμε, τον καρπό που δίδει το Πνεύμα του Θεού, είναι και η χαρά. Γι' αυτό ο πιστός, συγγνώμη, ο δεσμοφύλαξης είναι χαρούμενος, και ο κάθε πιστός έχει χαρά. Αν δεν έχει χαρά γιατί έχει πιστέψει, τότε κάτι δεν πάει καλά εις αυτή την ίδια την πίστη του. Κάτι δεν πάει καλά. Και πρέπει εκεί κάπου να ψάξει να δει γιατί δεν έχω χαρά. Μήπως υπολείπομαι πίστεως? Και όταν κανείς έχει τη χαρά της πίστεως, τότε βεβαίως πρόχειρη έχει και την ομολογία του Χριστού, και ακόμη στη συνέχεια και το μαρτύριον υπέρ του Χριστού. Βλέπετε το πράγμα πως ξεκινά και πως επεκτείνεται. Έτσι λοιπόν ο δεσμοφύλακας έχερε. Γιατί άραγε έχερε? Γιατί σώθηκε από την αυτοχειρία του? Γιατί γλίτωσε από την αυτοκτονία του? Όχι, όχι, όχι. Αλλά γιατί πίστεψε. Δεν τον ενδιέφερε αν είχε πεθάνει ή όχι. Τον ενδιέφερε με την αυτοκτονία γιατί πίστεψε. Να πως το λέει πάλι αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος, ή καλύτερα πως το λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς: η Γαλλιάσα το πανική. Ξέρετε τι θα πει Αγαλία εσείς? Μια πλεονάζουσα, υπερεκχυλίζουσα χαρά. Αυτό θα πει αγαλίασης και τα λοιπά. Πανική όλο το σπιτικό του. Πεπιστευκός το Θεό. Όχι γιατί γλίτωσε από την αυτοκτονία, αλλά γιατί πίστεψε. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: ουκ επειδή εσώθη, εφρανθεί, αλλά πεπιστευκός τον Θεό. Όχι επειδή σώθηκε, χαίρεται, εφράνθηκε, αλλά γιατί επίστεψε στον Θεό. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Χαίρει κανείς ότι γνώρισε τον Χριστό? Χαίρει για την πίστη του? Τότε μπορούμε να λέμε ότι αρχίζουμε να έχουμε ένα σωστό χριστιανό. Να χαίρεις γιατί βρήκες τον Θεό. Και κάτι το αξιοσημείωτο, κλείνοντας αυτό το χωρίο. Στην ερώτηση του δεσμοφύλακος στους Αποστόλους, τι με διπλύνει να σωθώ, τον προηγούμενο στίχο των 300, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, τι απήντησαν οι Απόστολοι? Πίστεψαν επί τον Κύριον Ιησού Χριστόν και σωθήσει. Να πιστέψεις εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Τώρα τι λέγει εδώ? Λέγει ότι η γαλλιάστατο πεπιστευκός το Θεό. Χάρηκε γιατί είχε πιστέψει στο Θεό. Αυτό σημαίνει ότι πιστεύοντας στο Χριστό, αυτό του είπαν οι Απόστολοι, πίστευε στο Χριστό. Εδώ χαίρεται γιατί πίστευε στο Θεό. Αυτό σημαίνει ότι πιστεύοντας στο Χριστό ήδη επίστευσε στην θεότητα του Χριστού. Με άλλα λόγια, επίστευσε στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Αυτό έχει πολύ σημασία. Προχωρούμε στον επόμενο στίχο, τον 35. Ημέρας δε γενομένης απέστειλαν οι στρατηγοί τους ραβδούχους λέγοντες: απόλυσον τους ανθρώπους εκείνους. Ξημέρωσε. Και η στρατηγή, λέγει, σας είπα, ήσαν περισσότεροι του ενός που διοικούσαν την πόλη. Ήτανε σύστημα, κυβερνητικό σύστημα των Ρωμαίων. Όχι μόνο ένας άνθρωπος, περισσότεροι. Οι στρατηγοί λοιπόν απέστειλαν τους ραβδούχους. Τι ήσαν αυτοί οι ραβδούχοι? Ήσαν στρατιωτικοί των ακόλουθοι και υπασπιστέ, όπου πήγαιναν. Σύμβολο δε του ραβδούχου ήταν γνωστό, μία δέσμη από ράβδους. Θα έχετε δει σε εικόνες, μάλιστα γλυπτά αρχαία, πως ήταν ο ραβδούχος με κοντό χιτονί, με κοντό χιτόνα, χιτονίσκο, για να έχει ελευθερία κινήσεως, και κρατώντας αυτά τα ραβδάκια, τους ράβδους. Έτσι λοιπόν ήσαν υπασπιστέ και ακόλουθοι των στρατηγών ή ενός επισήμου προσώπου του αυτοκράτορας ή όποιου άλλου. Πάνε λοιπόν τώρα οι ραβδούχοι στην φυλακή και λέγουν στον δεσμοφύλακα να απολύσει τους κρατουμένους των Παύλων και των Σίλαν. Ασφαλώς ο δεσμοφύλακας θα πρέπει να ένιωσε μια συναισθηματική ανακούφιση όταν πήρε αυτή την εντολή, γιατί πώς να ξανάβαζε ο άνθρωπος αυτός στη φυλακή του ευεργέτας του ύστερα από τη βάπτισή του? Τι να τους πει? Γυρίστε πίσω στη φυλακή τώρα να σας κλειδώσω πάλι? Αυτοί που τον βάφτισαν, που του δώσαν τόση χαρά, που του δείξαν το δρόμο της σωτηρίας, αντιλαμβάνεστε? Ήταν λεπτή η θέση του δεσμοφύλακος. Λεπτή, συναισθηματικός λεπτή. Ασφαλώς ο δεσμοφύλακας τώρα, όπως σας είπα, δείχνει χαρά, χαίρεται, διότι επιτέλους δεν θα τους καναβάλει στη φυλακή. Αλήθεια, τους έβαλε στη φυλακή, διότι όταν τελείωσε το δείπνο, τι ώρα θέλετε να πήρε? 3 τη νύχτα, 4 τη νύχτα, 5 τη νύχτα, το πρωί, ξημερώματα. Πάντως όμως τους ξανάβαλε πάλι στη φυλακή, σίγουρα. Αλλά έρχεται το μήνυμα των στρατηγών να τους απολύσει. Εδώ προσέξτε. Άραγε οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος να δείξαν καμία έτσι δυσφορία να ξαναμπούν στη φυλακή? Θα λέγανε στο δεσμοφύλακα: βρε αδελφέ, εμείς σε γλιτώσαμε να μην αυτοκτονήσεις, σε βαφτίσαμε, τούτο εκείνο, και τώρα μας ξαναβάζεις πάλι στη φυλακή? Το αντιλαμβάνεστε? Αγαπητοί μου, ο Παύλος ξεχώριζε τα καθήκοντα του δημοσίου λειτουργού από την χριστιανική ιδιότητα. Πάει, τελείωσε. Έτσι ο Παύλος ευχαρίστως παραμένει μέσα στη φυλακή. Ευχαρίστως. Αυτή ήταν η ψυχή του Παύλου. Αυτός είναι ο θαυμάσιος χριστιανισμός. Κατά τα άλλα, θα πάω στη φυλακή, δεν θα βρεις τον πελά σου, είσαι δημόσιος λειτουργός. Ό,τι κάναμε ήταν ιδιωτικού χαρακτήρας, από πλευράς δημοσίου χαρακτήρας θα πάω ξανά στη φυλακή. Δεν μου λέτε, ποιος από εμάς θα το έκανε αυτό? Ποιος από εμάς θα το έκανε αυτό? Και όμως έτσι πρέπει να κάνουμε. Αυτός είναι ο ανώτερος άνθρωπος, όχι ο φιλόσοφος, ο χριστιανός. Ο χριστιανός. Μόνο, αγαπητοί μου, αν η Ελλάδα μας γίνει χριστιανική, θα έλυε όλα της τα προβλήματα. Αλλά κατά δυστυχία, και πολλές φορές κατά δυστυχία, μόνο λίγα πρόσωπα βιώνουν τον χριστιανισμό. Μόνο λίγα. Όχι στο σύνολό μας. Τίθεται όμως ένα ερώτημα. Πόσοι στρατηγοί άλλαξαν τόσο γρήγορα άποψη. Εχθές τους κακοποιούσαν και σήμερα δίνουν εντολή να απολυθούν. Πώς και έγινε αυτό το πράγμα? Τι συνετέλεσε για να πάρουν αυτήν την απόφαση? Ο κώδικας του Βέζα, εδώ τώρα τι εξηγήσει να σας δώσω, είναι οι διάφορες γραφές που έχουμε των Ευαγγελίων, των πράξεων, των επιστολών. Και αυτός ο κώδικας, δηλαδή ένα βιβλίο, και επειδή είναι παλιό, λέγεται κώδικ. Και ακόμη έχουμε πολλές φορές μία συμπτυγμένη ή ανεπτυγμένη έκφραση, όπως έχουμε τις γνωστές επιστολές του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου. Και αφού υπάρχουν στην πατρολογία μας, μετά λέει εκτενεστέρα μορφή των επιστολών. Αυτή λοιπόν η εκτενεστέρα μορφή έχει γίνει πολύ κοντά στη συγγραφή, δηλαδή στους χρόνους της συγγραφής, που να διατηρούν το κάποιες παραδόσεις, και πολλές φορές μας βγάζουν από ένα αδιέξοδο ερμηνευτικό. Λοιπόν, ο κώδικας του Βέζα μας πληροφορεί τα εξής: συνήλθον η στρατηγή επί το αυτό εις την αγοράν. Γιατί εκεί επήγαινε η στρατηγή κάθε μέρα στην αγορά, διότι η αγορά ήταν πολλά πράγματα την εποχή εκείνη. Και αναμνησθέντες των σεισμών, των γεγονότα, θυμήθηκαν το σεισμό που έγινε τη νύχτα, εφοβήθησαν και απέστειλαν τους ραβδούχους και λοιπά και λοιπά, να πούν στον δεσμοφύλακα να τους απολύσει. Δηλαδή τι βλέπουμε εδώ? Ότι υπήρξε ένας φόβος από τον σεισμό, φοβήθηκαν. Ή μπορεί οι στρατηγοί να εσκέφτησαν ότι ενήργησαν βίαια και υπερβολικά για ό,τι έκαναν, και συνεπώς άδικα. Φαίνεται όμως ότι και ο σεισμός είχε το λόγο του. Έτσι φαίνεται. Όπως και στη Σταύρωση του Χριστού, που μετά το σεισμό και το σκοτίνιασμα του ηλίου, ακούστε τι γράφει ο Λουκάς: πάντες οι συμπαραγενόμενοι όκλοι που σαν παρόντες εκεί στη Σταύρωση, επί την θεωρίαν ταύτην θεωρούνται στα γενόμενα. Ποιο? Το σεισμό, τον σκοτασμό του ηλίου. Χτύπτονται σε αυτόν τα στήθη υπέστρεφον. Χτυπούσαν τα στήθια τους. Χτυπώ το στήθος μου, λέγεται κοπετός. Όταν μάλιστα και κλαίω. Και κλαίω και χτυπιέμαι, λέγεται κοπετός. Χτυπούσαν λοιπόν τα στήθη τους και γύριζαν πίσω στην πόλη. Δηλαδή είχανε μετανοήσει. Τι κάναμε? Και βέβαια τα πλήθη δεν σταύρωσαν τον Χριστό. Αλλά ωστόσο όμως τα πλήθη αντιπροσωπεύοντο από τους άρχοντες που σταύρωσαν τον Χριστό. Ένα πράγμα βλέπω, ότι και τα φυσικά φαινόμενα μπαίνουν στη διακονία του Θεού. Εδώ θα μείνω λίγο, γιατί αξίζει πραγματικά. Είτε για να εκφράσουν τα φυσικά φαινόμενα, δεν είναι στο χέρι του Θεού τα φυσικά φαινόμενα, είτε για να εκφράσουν τη δικαιοσύνη και την αγανάκτηση του Θεού, είτε ακόμη να εκφράσουν και την προστασία που θέλει να δώσει ο Θεός. Λέγει η Σοφία Σολομώντας στο 5ο κεφάλαιο, κάτι που όσες φορές λέμε αυτή την περικοπή τη λέμε συνήθως στις μνήμες των μαρτύρων, γιατί αυτά τα κεφάλαια τα πρώτα της Σοφίας Σολομώντος αναφέρονται στη συμπεριφορά των διωκτών εις βάρος των διωκομένων, των μαρτύρων. Και λέγει εκεί: ο Κύριος οπλοποιήσει την κτήση εις άμυναν εχθρών. Οπλοποιώ θα πει την καθιστώ όπλο την φύση, την τύση, τη δημιουργία, σαν να τις βάζω στο χέρι, να τις βάζω ασπίδα, να τις βάζω ξύφος, να τις βάζω δόρυ, να τις βάζω πέτρες. Αυτό θα πει οπλοποιώ. Την κάνει όπλο την κτήση ο Κύριος εις άμυναν εχθρού, για να αμυνθεί εναντίον των εχθρών. Συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος. Κόσμος θα πει κτήσεις. Θα πολεμήσει μαζί με τον Θεό οι κτήσεις επί τους παράφρονας. Γιατί όταν μπορούν να στρέφονται κάποιοι εναντίον αγαθών ανθρώπων, τι άλλο μπορεί να είναι παρά παράφρονες. Οι διώκτες τι είναι? Παράφρονες. Είναι τρελοί. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης. Και το νερό της θαλάσσης, έχει κάποια άλλα τα έχω παραλείψει, και το νερό της θαλάσσης ακόμη θα αγανακτήσει εναντίον των εχθρών, των κακών ανθρώπων. Ποταμί δε συγκλήσουσιν αποτόμος. Το κλί συγκλή με ύψιλον θα πει θα πλημμυρίσουν, θα κατακλείσουν με πλημμύρα τα ποτάμια ξαφνικά, ευνηδίως, αποτόμος. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως. Θα αντισταθεί εναντίον των, πνεύμα θα πει άνεμος, δυνατός άνεμος, και ως λέλαψ εκκλυκμίσει αυτούς. Ξέρετε τι είναι η λέλαπα? Είναι ο Άρης με τη βροχή, καταιγίδα, λέλαψ. Θα τους εκκλυκμίσει, θα τους λιώσει τους εχθρούς. Διαβάστε την Παλαιά Διαθήκη να δείτε πόσες τέτοιες περιπτώσεις έχουμε, που πολεμά ο Θεός υπέρ του λαού του εναντίον των εχθρών του με τα στοιχεία της φύσεως. Είναι εκπληκτικό. Έχουν σημασία αυτά, γι' αυτό εξάλλου και τα λέω λίγο πιο αναλυτικά. Στην Καινή Διαθήκη, όπως τα ξέρετε, όταν η Εκκλησία καταφύγει στην έρημο διοκομμένη από τον Αντίχριστο, τότε εκεί ο Κύριος θα τρέφει την Εκκλησία όσα χρόνια αυτός θα βασιλεύει, 3,5 χρόνια. Ακούστε πως το λέγει αυτό στο 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, να σε ενδιαφέρει. Και εδόθησαν τη γυναική δύο πτέρυγες του αετού του μεγάλου. Μην κάνω όμως πιο πολύ εξήγηση. Ή να πέτειται, για να πετάει εις την έρημον, εις τον τόπον αυτής, όπως τρέφεται εκεί, για να τρέφεται εκεί καιρών και καιρούς και ίμιση καιρού από προσώπου του Όφεως. Καιρός καιρού και ίμιση καιρού είναι τα 3,5 χρόνια από προσώπου του Όφεως, του Σατανά και του αντιπροσώπου του στη γη, του Αντιχρίστου. Ώστε τι βλέπουμε εδώ? Η έρημος προστατεύει τους πιστούς της Εκκλησίας. Πότε? Εκείνο τον καιρό. Ακόμη σας θυμίζω των πνιγμών των Αιγυπτίων στην Ερυθρά θάλασσα, αλλά και τη συντήρηση του λαού 40 χρόνια στην έρημο. Πάντως αυτά μας είναι χρήσιμα, ξέρετε, μας είναι πολύ χρήσιμα. Δεν πρέπει να απογοητευόμεθα. Ο Κύριος υπόσχεται, ο Κύριος προστατεύει. Πάντως οι Απόστολοι θα ήσαν ελεύθεροι από τη φυλακή των Φιλίππων, οπωσδήποτε κατά θείαν πρόνοια. Έτσι φοβήθηκαν οι στρατηγοί? Άνοιξε η φυλακή και το σεισμό? Ένα μπορούμε να πούμε, ή εκείνο, ένα μπορούμε να πούμε: ο Θεός προστατεύει τους Αποστόλους. Έστω και αν αυτή η προστασία έχει έναν περιπετειώδη χαρακτήρα, Ο Θεός αγαπά τον περιπετειώδη χαρακτήρα. Αγαπά. Γιατί ξέρετε? Διότι υπάρχει ελευθερία μέσα στην ιστορία να κινηθούν όπου όποιοι κινούνται, όπως κινούνται. Γι' αυτό ακριβώς προσλαμβάνει η ιστορία περιπετειώδη χαρακτήρα και η προστασία και η πρόνοια του Θεού. Ένα έχει σημασία. Εμείς πρέπει να αγαπάμε τον Θεό, να πιστεύουμε στον Κύριο. Αυτό έχει σημασία για μας, για μας της κάθε εποχής. Εξάλλου λέγει ο Απόστολος Παύλος, το Πνεύμα του Θεού λέγει «Έγνω Κύριος τους όντας αυτού». Ο Κύριος ξέρει τους δικούς του. «Έγνω Κύριος τους όντας αυτού». Και ακόμη ο ίδιος ο Απόστολος, πάλι το Πνεύμα του Θεού, γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους «Η δε της αγαπά των Θεών ούτως έγνωστε υπ' αυτού». Όποιος αγαπά το Θεό, αυτός είναι γνωστός το Θεό. Γνωστός θα πει, τον ευλέπει ο Θεός, τον γνωρίζει ο Θεός και συνεπώς θα τον προστατεύσει. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί, στα λίγα λεπτά που μας μένουν, στον επόμενο στίχο, τον 36ο. Ξέρετε, όπως λέμε την ιστορία και βλέπουμε πολλές πτυχές, την ευαγγελική ιστορία, την αγιογραφική ιστορία, και βλέπουμε διάφορες πτυχές, μη πει κανένας αφελώς ότι δεν σας λέω ότι δεν πρέπει να κλέβουμε και δεν πρέπει να λέμε ψέματα και ότι αυτές οι ομιλίες θα ήταν εκείνες αμέσου ενδιαφέροντος. Μην το λέμε αυτό. Όχι. Έχοντας υπόψη την ιστορία Αγίων προσώπων, πρέπει να προσαρμοζόμεθα με τη ζωή των και με τις περιπτώσεις των. Θα το παρακαλέσω αυτό. Λοιπόν, ο 36ος στίχος. Απήγγειλε δε ο δεσμοφύλαξ τους λόγους τούτους προς τον Παύλον, ότι απεστάλκασιν η στρατηγή ή να απολυθείτε. Νινούν εξελθόντες πορεύεστε εν ειρήνη. Αφού έφεραν οι ραβδούχοι το μήνυμα της απολύσεως στον δεσμοφύλακα, το έφεραν το μήνυμα, εκείνος τώρα έρχεται με χαρά να ανακοινώσει το ζήτημα εις τον Παύλο. Ευτυχής πλέον ο δεσμοφύλακας ότι ευεργέται του, όπως λέγαμε προηγουμένως, και ταυτόχρονα κρατούμενοι του θα μπορούσαν πλέον να φύγουν. Γι' αυτό και τους αποχαιρετά. Έτσι βλέπει το πράγμα. Βέβαια, τους αποχαιρετά ως απολυθέντας, όχι γιατί θα ήθελε να φύγουν από το σπίτι του. Ξαναλέγω, τους αποχαιρετά ως απολυθέντας. Κατά τα άλλα, μακάρι να έμενε για πάντα ο Παύλος στο σπίτι του δεσμοφύλακος, διότι ο ίδιος ο Παύλος ομιλεί σε πολλά σημεία σε επιστολές του περί Χριστότητος. Περί Χριστότητος, το χρήμε ήτα, και σημαίνει χρήσιμος άνθρωπος, ευεργετικός άνθρωπος. Ξέρετε, το λέει αυτό, είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Πώς το λέει εκεί, ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν και τα λοιπά, Χριστότης αγαθοσύνη. Αυτή είναι η Χριστότης. Όπου σταθείς, όπου βρεθείς, να είσαι ο χρήσιμος άνθρωπος, όχι ο άχρηστος άνθρωπος, ο ευεργετικός άνθρωπος. Τι ωραίο πράγμα αυτό. Στη φυλακή είναι ο Παύλος και δείχνει την Χριστότητά του. Δηλαδή, πόσο ευεργετικός, πόσο χρήσιμος είναι. Στη Μάλτα θα είναι, στη Μελίτη θα είναι, από ναυάγιο, μουσκεμα, κολύμπησαν να βγουν έξω. Δεν πήγε σε μια αγωνιά να τουρτουρίζει και να λέγει να με βοηθήσουν τώρα οι βάρβαροι της Μελίτης. Αλλά τι, αναζήτησε ξύλα, φρύγανα, βρήκε εκεί σε μια αποθήκη, σε ένα στέγαστρο, βρήκε φρύγανα, πήγε, τα πιάσε, να βάλει φωτιά, να ζεσταθούν και να στεγνώσουν. Χρήσιμος άνθρωπος. Όπως, επιτρέψατε μου, έρχεται κάποιος, κάποια επισκέπτρια στο σπίτι σας, σε μια γιορτή, και είναι συγγενής σας, και εγώ, θα πάει στο σαλόνι να καθίσει σαν κυρία, ή θα πάει στην κουζίνα να βοηθήσει όταν έχουμε τραπέζι. Αυτό θα πει να είσαι χρήσιμος άνθρωπος. Παντού πάντοτε ο χρήσιμος άνθρωπος. Ναι, ο χρήσιμος άνθρωπος. Ωραίος καρπός του Αγίου Πνεύματος αυτός, και θα παρακαλούσα να τον ζηλεύαμε. Έτσι λοιπόν ο Παύλος ήταν ευεργετικός. Αυτό ο δεσμοφύλακας το αντελήφθηκε, και σίγουρα δεν θα μπορούσε να τον αποχωριστεί. Σίγουρα τον ήθελε. Αλλά όταν τους λέει τώρα, τους αποχαιρετά, όπως σας είπα, γιατί νομίζει ότι οι Απόστολοι, ύστερα από μια τέτοια κακομεταχείριση και δυσφήμιση που υπέστησαν εις τους Φιλίππους, σίγουρα θα επεθύμουν να αναχωρήσουν. Με αυτή την έννοια λοιπόν έρθε και τους λέει: πορεύεστε εν ειρήνη. Ο χαιρετισμός αυτός δεν είναι ελληνικός, είναι ιουδαϊκός. Δεν το σχολιάσω περισσότερο, παρά μόνο ότι λέει εν ειρήνη. Εκείνο το εν ειρήνη, αγαπητοί μου, ένας χαιρετισμός με πλούσιο περιεχόμενο, όπως λέει ο Ισαΐας: Κύριε ο Θεός ημών, ειρήνη δώσ' ημίν. Πάντα γαραπέδοκα σημείν, λέει στην οδή του, στο 26ο κεφάλαιο. Κύριε, όλα μας τα δώσες, όλα μας τα δώσες, ειρήνη δώσε μας. Είναι τόσο σπουδαίο αγαθό. Και ο δεσμοφύλακας τώρα στέλνει εν ειρήνη τους Αποστόλους Παύλων και Σίλαν.